ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបលើកទី11ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងទម្រង់ដែលផ្ទាល់ផងនិងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូផងនៅថ្ងៃទី10និងទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអនុក្រមចំនួន3រួចមកកិច្ចប្រជុំអនុក្រមទាំង3នោះរួមមានទី1ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទី2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទី3ការកសាងស្ថាប័នកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលកំណែទម្រង់ច្បាប់និងយុត្តិធម៌អភិបាលកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបើតាមក្រសួងកិច្ចប្រជុំអនុក្រមនីមួយៗបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយត្រូវបានពន្យារពេលចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយសារតែការរំខានបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះនេះក្រសួងបន្តដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលួយដាវីតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកស្រីប៉ាវឡាប៉ាំប៉ាឡូនីអនុប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃមន្ទីរកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងការបរទេសបានបន្តទៀតថាកិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពសម្រាប់បានកិត្តចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបលើកទី10ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលក្នុងឆ្នាំ2018ព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើប្រធានបទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីក្នុងនោះរួមទាំងការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗនៅកម្ពុជានិងនៅសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាផងដែរអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហភាពអឺរ៉ុបអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាតាក់ទងនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគកិច្ចប្រជុំអនុក្រមរបស់ភាគីកម្ពុជានិងភាគីសហភាពអឺរ៉ុបបានពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងភាគីទាំងពីរមានតម្លៃរៀងគ្នា4.3000លានអឺរ៉ូនិង4.5000លានអឺរ៉ូយោងតាមប្រភពដដែលកិច្ចប្រជុំអនុក្រមនេះក៏បានពិភាក្សាដែរអំពីវិធានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីរួមទាំងការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្នែកខ្លះនៃការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមគម្រោងគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសព្វាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសបញ្ហានៃការចូលទៅកាន់ទីផ្សារព្រមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅបរិយាកាសធុរកិច្ចរួមទាំងច្បាប់វិនិយោគថ្មីនិងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាបរិយាកាសវិនិយោគរបស់កម្ពុជានៅតែបើកចំហមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងល្អមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងអំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពបើតាមក្រសួងការបរទេសកិច្ចប្រជុំក្នុងអនុក្រមពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគថែមទាំងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មតំបន់និងសកលដែរក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាស៊ាននិងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីកំណែទម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាដើមចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍភាគីទាំងពីរបានកត់សម្គាល់អំពីវឌ្ឍនភាពសម្រាប់បានពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងន័យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកិច្ចប្រជុំអនុក្រមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអនុម័តកម្មវិធីសូចនាករពហុឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឆ្នាំ2021ដល់2027ថ្មីដែលមានតម្លៃ155លានអឺរ៉ូសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដោតលើវិស័យអាទិភាពចំនួន3គឺកំណើនបៃតងនិងការងារសមរម្យ ការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងអភិបាលកិច្ចល្អស្របតាមរបៀបវារៈឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលើសពីនេះទៀតបើតាមប្រភពដដែលភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទៅលើវឌ្ឍនភាពកំណែទម្រង់គោលនយោបាយជាពិសេសលើវិស័យទាំងឡាយណាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាការអប់រំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការការពារសង្គមនិងជលផលជាដើមក្រសួងការបរទេសបានរំលឹកឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានអបអរសាទរកម្ពុជាចំពោះការអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងសម្រាប់អភិក្រិតភាពកាបូននិងបានសម្ដែងនូវការបដិញ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើសកម្មភាពអាកាសធាតុចុងក្រោយក្នុងរឿងកសាងស្ថាប័នកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលកំណែទម្រង់ច្បាប់និងយុត្តិធម៌អភិបាលកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំអនុក្រមនៃភាគីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើការអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយការងារដីធ្លីនិងសិទ្ធិស្ត្រីផងដែរគោលនយោបាយប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការផ្ដល់សេចក្តីបានលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែតម្រង់ពហុទិដ្ឋភាពនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នាពេលខាងមុខនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសហភាពអឺរ៉ុបបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុនិយមសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិការងារនិងនីតិរដ្ឋហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តនិងកាតព្វកិច្ចដែលកម្ពុជាបានទទួលយកស្ថិតក្រោមច្បាប់និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងដែរថាភាគីទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការកសាងសមត្ថភាពនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក៏ដូចជានៅក្នុងទិដ្ឋភាពនីតិរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ។